Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 19. april. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Premijer Đukanović pred poslanicima 27. aprila. Putin i Obama razgovarali telefonom o situaciji u Siriji. Rusija poručila da se neće vraćati u G8. Ankara traži od Evropske unije da održi riječ ili ništa od sporazuma o izbjeglicama. U samoubilačkom napadu Talibana u centru Kabula najmanje 28 ubijenih, 320 ranjenih, 413 mrtvih, 2.500 poginulih. Novi je bilans zemljotresa u Ekvadoru. U emisiji između ostalog govorimo o tome kako je država najzad krenula na najjača uporišta narkoklana u Kotoru. Opozicioni poslanik Velizar Kaluđerović iz Odbora za bezbjednost konstatuje.
Ohrabruju određene aktivnosti koje se iniciraju i očigledno nova kadrovska rješenja i na nivou Vrhovnog državnog tužilaštva i Specijalnog državnog tužilaštva daju određene rezultate i daju nadu građanima Crne Gore da će naše društvo konačno krenuti da se istinski i sa uspjehom bori protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dok se čeka na sjednicu Crnogorskog parlamenta na kojoj će se razmatrati lex specialis koji treba da omogući primjenu sporazuma o slobodnim i fair izborima, u međuvremenu je najavljen premijerski sat. Tako će predsjednik vlade Milo Đukanović odgovarati na pitanja predstavnika poslaničkih klubova na sjednici Skupštine koja je zakazana za 27. april. Parlamentarni odbor za antikorupciju odlučio je da obavi konsultativno saslušanje direktora Agencije za sprječavanje korupcije Sretena Radonjića. Kako je saopšteno iz parlamenta, saslušanje će biti na temu izvršavanje zakonskih nadležnosti Agencije za sprječavanje korupcije. Podgoričanin Veselin Mujović ostaće još najmanje 30 dana u istražnom zatvoru. Mujović je osumnjičen da je na prevaru uzeo 890.000 eura od uhapšenog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića. Tužilaštvo suda tražilo da ostane iza rešetaka jer smatraju da postoji opasnost od ponavljanja krivičnog djela. Miloš Marović, sin visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, založio je 3 stana u Budvi, jedan svoj i 2 prijatelja, kao garanciju da će državi platiti 380.000 eura, kako je i dogovorio sa tužilaštvom u sklopu priznanja krivice. Dnevne novine saznaju kako je Budvanin Dragan Marović, brat Svetozara Marovića, odbio ponudu specijalnog tužilaštva da potpiše sporazum o priznanju krivice za predmete TQ Plaza i Platoa na plaži Jaz, kao i za afere Copyright, Properties Investment, Bulevar, Krapina i otpadne vode. Marović je navodno odbio potpisivanje sporazuma jer se ne osjeća krivim za bilo koji navedeni predmet i ponovio je da nije član bilo kakve kriminalne organizacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U samoubilačkom napadu Talibana na kancelariju glavne afganistanske bezbjednosne agencije u Kabulu poginulo je najmanje 28 osoba, a ranjeno 327. Predsjednik Ashraf Ghani osudio je napad u izjavi iz predsjedničke palate samo nekoliko stotina metara udaljenoj od mjesta eksplozije. Pobunjenici su najavili da će pokrenuti akcije protiv neprijateljskih položaja u čitavoj zemlji. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Barack Obama razgovarali su telefonom o situaciji u Siriji i dogovorili se da povećaju koordinaciju specijalnih snaga i armija dviju zemalja, prenio je Associated Press. U tom cilju bit će razvijene dodatne mjere za brzo odgovor na kršenje primirja. Kreml je poručio kako se Rusija neće vraćati u G8 uprkos pozivima nekih zapadnih političara jer smatra da je to prevaziđen politički format. Migranti koji se nalaze u grčkom mjestu Idomeni na granici prema Makedoniji ponovo su blokirali prugu. Mediji javljaju da je situacija u Idomeniju napeta. Sinoć je povrijeđen jedan Sirijac pod za sada nerazjašnjenim okolnostima. U improvizovanom kampu još se nalazi veliki broj migranata koji žele da nastave put ka bogatim evropskim zemljama, iako je prije nekoliko sedmica zatvorena takozvana balkanska ruta. Turski premijer Ahmed Davutoglu poručio je kako Ankara neće morati da poštuje sporazum o migrantima postignut sa Evropskom unijom ukoliko taj blok ne ispuni obećanje i do juna ne uvede bezvizni režim za turske građane. A sa druge strane, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je kako Turska mora da ispuni sve standarde Evropske unije za bezvizni režim i da kriterijumi neće biti ublaženi. Njemačko tužilaštvo saopštilo je da je 5 osoba uhapšeno po sumnjom da su osnovali desničarsku terorističku grupu za napade na izbjegličke domove i druge objekte. Tužioci navode da su uhapšeni i formirali grupu Freital, nazvanu po Drezdenskom predgrađu, u kojem je održan niz antiizbjegličkih protesta i drugih incidenata jula prošle godine. I još jedna informacija, broj žrtava razornog zemljotresa u Ekvadoru porastao je na 413, dok je 2.500 povrijeđenih. Crveni krst saopštio je da je neophodna pomoć za oko 100.000 stanovnika područja najteže pogođenih zemljotresom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ako je suditi po nedjeljnoj akciji crnogorskih specijalaca koji su u Kotoru pretresli brojne objekte u vlasništvu članova dijela tamošnjeg narkoklana, jednog od najmoćnijih u Crnoj Gori, država je odlučila da prvi put direktno udari na centar kriminala u tom gradu kako bi rasvijetlila više krivičnih djela počinjenih u Kotoru, ali i u Budvi. Ti primorski gradovi su u posljednje vrijeme poprište krvavih obračuna zaraćenih klanova. Time se bavio Predrag Tomović.
Kako pišu dnevne novine, pozivajući se na pouzdane izvore iz policije tokom pretresa kuća, automobila, stanova i drugih objekata u Kotoru, policija između ostalog pronašla pancire, više mobilnih telefonskih uređaja i SIM kartica, tehnički uređaj takozvani dron, ometače telefonskih signala, ručnu radiovezu i druge uređaje za audiovizualno snimanje. Nezvanično pretresani su objekti u vlasništvu osoba koje su članovi jednog od finansijski najjačih klanova, a koji su prema podacima policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost enormno bogatstvo stekli sumnjivim poslovima van Crne Gore. Neki od njih ispitivani su i u istragama o likvidacijama u Budvi. Štampana glasila pišu da je akcija policije uslijedila na prepad nakon što je prije 5 dana nepoznata osoba pucala na automobil kojim je upravljao arhitekt Nenad Popović iz Kotora. Policija sumnja da su hici u njegovom pravcu ispaljeni greškom, a da je meta trebalo da bude pripadnik drugog kriminalnog klana. Crnogorska javnost ne pamti sličnu akciju tužilaštva i policije, odnosno ovako direktan udar na centre crnogorskih kriminalnih klanova. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Ljuboljuvić Škrelja ovako komentariše proaktivan pristup pravosuđa i policije i direktnu akciju protiv članova Kotorskog klana.
Podržavam svaku akciju nadležnih državnih organa, to jest uprave policije, koje u skladu sa zakonom preventivno i konkretno djeluje u cilju suzbijanja svih pojava vezani za organizovani kriminal i za ono što dolazi do toga da se u potpunosti uznemirava crnogorska javnost. Mislim da nikome nije milo kad se tako nešto, te pojave koji su štetne za društvo i koji ugrožavaju slobodu građanina. Ali od takvih pojava i kriminalnih pojava nije imuno ni jedno društvo. Nisu imune ni daleko demokratskije i veće i sa većom tradicijom društva nego što je Crna Gora.
Škreljin opozicioni kolega iz Odbora za bezbjednost Velizar Kaluđerović kaže za Radio Slobodna Evropa da su kriminalci do sada u većini slučajeva ostajali nedodirljivi, zato što u samoj policiji i dalje ima onih koji sarađuju sa njima umjesto da se bore protiv njih. Udar na centar Kotorskog klana Kaluđerović doživljava kao signal da se stvari u tom pogledu polako mijenjaju na bolje.
Koliko god je snažan organizovani kriminal, on je nemoćan pred snagom države ako država koristi svoje resurse na način kako je to predviđeno pravnim poretkom. Znači, ohrabruju određene aktivnosti koje se iniciraju i očigledno nova kadrovska rješenja i na nivou Vrhovnog državnog tužilaštva i Specijalnog državnog tužilaštva daju određene rezultate i daju nadu građanima Crne Gore da će naše društvo konačno krenuti da se istinski i sa uspjehom bori protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Podsjetimo, posljednjih mjeseci Kotor je poprište različitih kriminalnih dešavanja, paljenja automobila, podmetanja požara u diskoteci Maximus i vatrenih obračuna između dva suprotstavljena klana. Posljednje u nizu je sa Čekuća, u kojoj je 9. aprila uveče ubijen Podgoričanin Srđan Vlahović. Arhitekta, kolumnista i ugledni Kotoranin Saša Dender nedavno je za naš program kazao da je zaprepašćen svime što se posljednjih mjeseci, ali i godina događalo u njegovom gradu.
Postao je centar kriminala, centar narkomafije, centar korupcije, centar svega. Prosto nevjerojatno da jedan takav grad koji je na listi UNESCO-a, koji je kulturna baština čovječanstva, ima i svoju tako tamnu stranu koja je prosto za svaku osudu. Ne mogu da shvatim da se ne mogu preduprediti neke stvari tim prije što smo slušali izjave zvaničnika iz policije da znaju dobro ko su ljudi, koje su grupe, koji su to klanovi koji rade u Kotoru i da se ne može baš ništa uraditi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje domaće aktuelnosti. Više od 150 penzionera Podgoričkog kombinata aluminijuma protestovalo je tražeći od premijera Mila Đukanovića da ispoštuje zakon i isplati im otpremnine koje im pripadaju. Penzioneri su pomoć zatražili od šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitje Drobnića, koji je ispred svog sjedišta u Podgorici saslušao i čuo njihove zahtjeve. Izvještava Lela Šćepanović.
Poštujte zakon! Poštujte zakon! Poštujte zakon!
Ovo su uz zvuk sirena i pištaljki uzvikivali penzioneri Kapa tokom protestne šetnje ulicama Podgorice, a pošto vlada Crne Gore drugi dan za redom umjesto u Podgorici zasjeda u Kolašinu, bivši radnici Kapa su tokom protesta išli glavnim gradskim ulicama i kratko se zadržali ispred zgrada vlade i skupštine Crne Gore, pa se uputili do zgrade Evropske unije u Podgorici. Bivše radnike je ispred sjedišta Evropske unije dočekao šef delegacije Mitija Drobnić. Predstavnik penzionera Nikola Raković je Drobnić upoznao sa problemima sa kojima se suočavaju penzioneri Kapa, koji su, kako je kazao, tada imali samo jedan izbor, ili penzija ili ulica.
I da s obzirom na relacije koje imate sa premijerom Đukanovićem, koji ima kod vas i podršku i povjerenje da na jedan civilizovan način prevaziđemo ovo, jer ovi ljudi su spremni do kraja, zbog lične i familijarne egzistencije. Svi su došli na granici egzistencije. Tako da ovaj korak nama nimalo nije bio lak, ali vidimo u njemu itekako veliku pomoć i podršku. Da prevaziđemo na civilizovan način ovaj dio drastičnih prekršaja i kršenja naših prava i naših zakona.
Podsjetimo, danas su protestovali bivši radnici Kapa koji su napustili aluminijsku kompaniju u drugoj polovini 2013. a kojima nije isplaćena otpremnina prema socijalnom programu koji su dobile njihove kolege koje su se ranije penzionisale. Zato je Skupština Crne Gore posebnim zakonom koji je usvojen prošle godine predvidjela otpremnine za više od 400 radnika. Po tom zakonu njima je do 31. marta trebalo da budu isplaćene za ostale otpremnine predviđene ovogodišnjim budžetom u ukupnom iznosu od 5,45 miliona eura. Penzionera je podržao poslanik u parlamentu Crne Gore i lider radničke partije Janko Vučinić, od koga su zatražili da u njihovo ime razgovara sa Mitijom Drobničem. Bivši vođa sindikata Željezare Janko Vučinić je Drobniću rekao:
da vidi neku, da vidi i drugu Crnu Goru, kakva je mnogobrojnija Crna Gora, da su ovo radnici koji su ostavljeni bez svojih fabrika, bez svojih radnih mjesta i kojima je nametnuta gola borba za životni opstanak. Ja sam predložio taj zakon iz razloga što su ovi radnici otišli iz kombinata aluminijuma pod ultimatumom. Ili ćete u penziju, ili ćete na ulicu. Jedno je bilo glavno, da moraju vani iz kombinata. Zato ja bih vas zamolio da probate uticati na premijera Mila Đukanovića da poštuje institucije, da poštuje zakon koji je donijela Skupština.
Jedan od penzionera je nosio transparent na kome je bila nalijepljena kopija zakona sa potpisom predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, a druga ukaz predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića. Radnik se obratio Miti Drobniću i pokazao da oni samo traže da premijer Milo Đukanović i njegovi ministri poštuju zakon Crne Gore.
Samo ova dva papira da ispoštuju.
Samo ova dva papira.
Tu je zakon budžeta, tu
ovo je zakon koji je donijela Skupština, ovo je predsjednik države potpisao.
Šef delegacije Evropske unije u Podgorici, Mitija Drobnić, je kratko odgovorio penzionerima.
Ja ću ovog da primim bez komentara, ja se nadam da ćete to razumjeti, mi ćemo taj vaš slučaj, mi inače pratimo događaje oko kapa i uzet ćemo to kao dokument za praćenje situacije, vaše situacije.
Kad možemo otprilike dobiti odgovor u tome dijelu?
Mi ćemo to izučiti pa ćemo se onda javiti, ali morate imati u vidu da mi nemamo zakonodavne vlasti ovdje, mi posmatramo...
Ništa, samo stav naš interesuje.
Dobro, prvo ćemo izvući.
Penzioneri kapa su najavili da će istrajati u borbi za svoje otpremnine. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:47. Sa ekonomsko-socijalne na aktuelnu političku scenu. Stvaranje uslova za održavanje fer i poštenih izbora, odnosno otklanjanje sumnji u postojanje zloupotreba i manipulacija tokom izbornog procesa, treba da bude obezbijeđeno specijalnim zakonom čime će se regulisati niz oblasti. Da li će lex specialis morati da bude potpuno usaglašen sa postojećim zakonima kojima se ni uspjelo obezbijediti povjerenje u dosadašnje izborne procese? Odgovore je potražio Srđan Janković.
Nakon potpisivanja sporazuma o vladi izbornog povjerenja, političke stranke vlasti i dijela opozicije u parlamentu će usvojiti lex specialis, poseban privremeni zakon koji će regulisati politički dogovor i omogućiti kontrolu rada institucija u predizbornom periodu. Lex specialisom će biti regulisano učešće opozicionih predstavnika u vladi i državnim institucijama i javnim preduzećima, način kontrole rada tih institucija u izbornom periodu, njihova ovlašćenja i način odlučivanja. Sve to treba da omogući održavanje fer i slobodnih izbora i umanji mogućnost manipulacije i zloupotreba državnih resursa u izborne svrhe. Iako detalji lex specialisa nisu još uvijek poznati, već sada se mogu čuti kritike da odredbe lex specialisa neće biti u skladu sa važećim zakonima i ustavom. Specijalan zakon podrazumijeva prevazilaženje problema koji ne mogu da budu prevaziđeni postojećim zakonima, kaže za naš radio advokat Aleksandar Đurišić, a donosi se na osnovu šireg dogovora.
Jer je taj zakon obično izuzetan, on je poseban, on se odvaja i van je sistem, tako da govoriti o njegovoj neustavnosti ili eventualnoj neusklađenosti u sistemu, to je tačno, ali to je po prirodi stvari tako, zato što je on izuzetak, on traje obično kratak period, odnosno određeni, privremeni rok trajanja i obično je nekad i model za neku buduću vremena i uliva nadu da se znači sistem u tom smislu u perspektivi mijenja.
U posljednjih 15 godina u Crnoj Gori je dva puta donesen lex specialis. Specijalan zakon je moguće pokušati oboriti pred Ustavnim sudom, ali snagu lex specialisu daje konsenzus u sporazumu koji je prethodno dogovoren.
Ako neko želi da ga derogira, da ga ismije podnošenje ustavne žalbene inicijative pred Ustavnim sudom, to je sve moguće, ali onda on je besmisleni sam taj postupak i sve ono što mu je, kao što rekao, prirodno pravno prethodilo. Primjer radi, mnoge kolege kažu, ne znam, neki instituti nisu predviđeni Ustavom, dajem kao primjer, a kao što je prelazna vlada, ne znam, tehnička vlada, kohabita ovakva, onakva, ima puno u teoriji nekakvih takvih mogućnosti u istoriji primjera, to bi značilo ako nešto nije predviđeno bukvalno Ustavom ili zakonom, da to nije moguće, to jednostavno nije tako.
Prema riječima Zorana Vujčića iz Građanske alijanse, lex specialis rješava ono što se aktualnim zakonima ne može riješiti. Međutim, pitanje je koliko će se duboko ići specijalnim zakonom.
Lex specialis je poseban zakon koji se uvodi u posebnim situacijama
i koji je iznad, da kažemo, zakona koji reguliše opštu materiju kada je određena tema u pitanju. Ono što je jako problematično, odnosno što još uvijek ne znamo, jeste koliko duboko sporazum ide. Dakle, koliko duboko taj lex specialis treba da zagazi i da riješi određene teme. Ono što je na prvi pogled se vidi jeste da vrlo vjerovatno će dosta ugroziti sistem važećeg zakona o službenicima i namještenicima. Nije problem na ministarskom nivou promijeniti ministre, jer je to političko pitanje i tu nema nekih problema. Međutim, mislim da će problemi biti na lokalnom nivou, jer su osobe koje su izabrane na osnovu važećih zakona.
Osim lex specialisa, postoji li još neki drugi model koji će priječiti zloupotrebe državnih fondova, partijsko zapošljavanje, pritiske na zaposlene u državnim preduzećima u izbornom procesu, zašto postoje te snažne sumnje, a što postojeći zakoni nisu uspjeli da otklone i naravno zašto postoje u nekim slučajevima i jasne potvrde?
Da, vrlo teško, a da ne kažem sad u ovoj trenutnoj situaciji to je maltene i nemoguće, vrlo malo je vremena i ostalo, tako da lex specialis jeste, da kažemo, neko nužno zlo, ali je samo pitanje koliko će biti ono urađeno kvalitetno da se određene stvari rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku svijet. Militantna grupa Islamska država u nedostatku novca pokušava na razne načine da dođe do sredstava, pošto su joj prihodi pali gotovo 30% u godini. Od 80 miliona dolara u martu 2015. ove godine su ubrali 56 miliona. Uvode nove metode krpljenja budžeta, koje je sve tanje, ističu svjetski analitičari. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
50% prihoda militantne grupe stiže od poreza i raznih konfiskacija, 43% od nafte, slijede potom sredstva od trgovine drogama, donacija i prodaje usluga, kao što je električna energija, ocjenjuju analitičari konsultantske kompanije IHS, dodajući da je očito da akcija Međunarodne koalicije protiv militanata daje rezultate. Takozvana Islamska država je u posljednjih 15 mjeseci izgubila 22% teritorija. Broj stanovnika je opao sa 9 na 6 milijuna ljudi, sve je manje poslova koji mogu oporezovati, ali i sve je manje zemlje i druge imovine koja se može konfiscirati, ocjenjuje Colm Stark, analitičar. Ovaj izvještaj konzultantske tvrtke potvrđuje ranje ocjene Pentagona da je IDIL izgubio oko 40% teritorija koje je do sada kontrolirao u Iraku i Siriji. To je svakako dobra vijest, ističu analitičari, ali loše je to što oni koji žive pod vlašću militanata i dalje plaćaju poreze i razne kazne, i to bez pogovora. Nema naznaka da se itko od lokalnog stanovništva tome usprotivio. Ipak, vrlo je teško procijeniti snagu ekonomije militantne Islamske države. Prema jednoj studiji koju je objavio Reuters 2014. ta teroristička grupa je imala imovinu vrijednu oko 2000 milijardi dolara, sa godišnjim prihodom od skoro 3 milijarde dolara. Sredstva su prikupljali i od poreza na pljačku umjetnina i arheoloških nalaza u Raki i Alepu. Porez su plaćali i nemuslimani za takozvanu religijsku zaštitu. Na taj način mjesečno su mogli prikupiti oko 30 milijuna dolara. New York Times, međutim, procjenjuje da su tako prikupljena sredstva bila znatno veća. Prema istom izvoru, prihodi od nafte su te godine iznosili više od 100 milijuna dolara. Da je sredstava manje, potvrđuju informacije Timesa da se uvode i posebni porez na popravak satelita, koje nazivaju vražim spravama, ili novčane kazne ako osoba ne poznaje dobro Kuran, ne poštuje šerijatske zakone, a novcem se mogu zamijeniti i zatvorske kazne.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na samom kraju jedna uslovno rečeno lokalna tema. Iako je vlada još prije par godina preporučila opštini Budva sanacioni plan za finansijsku krizu u kojoj je zapala više milionskim dugovima, to se do danas nije dogodilo. Iz opozicije tvrde da je sanacioni program osnovni preduslov finansijskog ozdravljenja grada, dok se u lokalnoj vlasti nadaju da će naplatom dugova prema opštini uspjeti da isplate svoje povjerioce. Jer opština je bila ažurna u prekomjernom zaduživanju, ali nije bila ažurna u naplaćivanju poreza i komunalija. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Konstantne blokade opštinskog računa, kašnjenje plata administraciji i javnim preduzećima samo su dio sumorne finansijske slike Budve, koje se ne nazire kraj.
Prema poslednjem presjeku koji smo uradili je dug iznosio 37 miliona.
U dug koji iznosi sekretarka za financije Jelena Baštrica nije uračunat onaj od preko 100 miliona koji treba otplatiti za izgradnju postrojenja otpadnih voda. Uz to revizija je objavila da je opština Budva ranije često potpisivala sudska ravnanja koja nije isplaćivala, pa je nemoguće predvidjeti količinu odliva novca iz gradske kase narednih godina. Jedan od lijekova za finansijski teško oboljelu opštinu administracija vidi kroz naplatu dugovanja, koja se također broje milionima. Jelena Baštrica.
Evo ispred mene je spisak dužnika fizičkih lica od 20.000 i preko. Mi smo sada trenutno dogovaramo korake da prvo pozovemo sve te naše dužnike, da probamo na jedan korektan način, jer to su ipak građani, da vidimo da se reguliše taj dug kako ne bismo morali da idemo u namirenje duga putem prodaje njihove nepokretnosti, to nije baš popularno, ali ako ne bude bilo dogovora, mislim da ćemo i te korake morati da preduzmemo vrlo, vrlo brzo.
No, i ovi dugovi su nastali jer lokalna uprava nije radila svoj posao. Tako je dolaskom novog rukovodstva objavljeno da se opštini duguje više nego što ona duguje svojim povjeriocima, predsjednik Srđa Popović.
Se porez za strane fizičkih lica, građani Budve duguju nešto preko 16 miliona, pravna lica duguju isto tako nekih oko 15 miliona, neplaćenih komunalija po raznim osnovama ima sigurno jedno 20 miliona, tako da je to veća cifra nego što sama lokalna samouprava duguje, ne računajući obaveze koje lokalna samouprava ima prema postrojenju za pročišćanje otpadnih voda.
Malo ko od građana želi da govori o svojim i opštinskim dugovima, u redu za dužnike komunalija pogotovo.
Ne bi to da pričao o ovome sad.
Za priču su ipak spremni politički predstavnici. Opozicioni odbornik Božidar Vujičić kaže da besparica utiče i na političke partije.
Duguje nam se znači kompletna 2014. i 15. godina.
Pričamo o fair izborima. Mi nemamo novac za redovan rad političkih partija.
Ja to gledam kao zloupotrebu državne imovine u političke svrhe.
U sektoru financija međutim očekuju da će novi poreski zakoni donekle ublažiti finansijsku glavobolju. Jelena Baštrica.
Novi zakon o porezu na nepokretnosti je pomjerio da će se sada razrez raditi ranije nego prije. To je dobra stvar, tako da već od aprila mjeseca i maja možemo očekivati priliv po osnovu poreza na nepokretnost.
U opoziciji su pesimisti da će bez sanacionog plana opština moći da ispliva iz vrtloga dugova. Božidar Vujičić iz Građanske alijanse podsjeća na preporuku ministarstva još prije par godina da se uradi sanacioni program za opštinu.
Međutim, to isto ministarstvo koje prati rad lokalnih samouprava trebalo bi da reaguje ako je dalo preporuku da se donese sanacioni program, a sanacioni program se ne donosi. Znači, to je terapija faktički za ovako jedno bolesno stanje. A mi samo gledamo kako ćemo da prekrpimo sutrašnji dan.
Iako ne postoji sanacioni plan, fokus na naplatu dugovanja prema opštini može biti korak ka izlazu iz finansijske krize, ocjenjuje Jelena Baštrica iz Sekretarijata za gradske financije.
Prosto mislim da je sada moment da kroz jaku naplatu naših potraživanja prosto će se sanirati i taj dug.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjetimo, dok se čeka na sjednicu Crnogorske skupštine na kojoj će se razmatrati lex specialis koji treba da omogući primjenu sporazuma o slobodnim i fair izborima, u međuvremenu je najavljen premijerski sat za 27. april. Vladimir Putin i Barack Obama razgovarali telefonom o situaciji u Siriji. Rusija poručila da se neće vraćati u grupu G8 najrazvijenijih zemalja svijeta. Ankara traži od Evropske unije da održi riječ i ukine ime vize njenim građanima ili ništa od sporazuma o izbjeglicama. U samubilačkom napadu Talibana u centru Kabula najmanje 28 ubijenih, 320 ranjenih, 413 mrtvih, 2.500 poginulih, novi je bilans zemljotresa u Ekvadoru. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Budite sa nama i sjutra o 13.30.